Slušajte radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je četvrtak, 3. januar. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo su najvažniji naslovi. Vijeće Višeg suda ukinulo pritvor radnicima Atlas Invest Banke Montenegro. Glavni specijalni tužilac Milivoj Katnić rekao da će tužilaštvo nastaviti istragu u predmetu protiv predsjednika Atlas Grupe Duška Kneževića. Preminuli glumci Marko Nikolić i Ivo Gregurović. Prvi put u istoriji kineska sonda sletjela na mjesec. Saudijski glavni tužilac traži smrtnu kaznu za 5 od 11 osumnjičenih za ubistvo novinara Džamala Kašogija. A u emisiji pred nama između ostalog donosimo priču Hane Konatar, transrodne djevojke iz Podgorice.
Imam na umu svakog trena da sam trans i da je ovo Crna Gora. Biram lokalu u kojem izlazim, biram ljude sa kojima se gledam, biram ulice kojima idem kući. Jeste mi život otežan, ali okružena sam ljudima koji znaju ko sam, koji su prijateljski.
Šta je pred Hanom sad? Operacija, dobijanje dokumenata, šta još?
Planiram baš da živim.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vijeće Višeg suda ukinulo je pritvor radnicima Atlas Invest Banke Montenegro, Brankici Bašović, Đorđu Đurđiću i Marku Nikoliću. U vijestima je tu informaciju potvrdio Nikolićev branilac advokat Željko Đukanović, ističući da im je vijeće po žalbi branilaca omogućilo da se brane sa slobode. Specijalno policijsko odjeljenje 28. decembra uhapsilo je Bašović, jednu od najbližih saradnika predsjednika Atlas Grupe Duška Kneževića, i dvojicu dugogodišnjih rukovodilaca Atlas Banke Đurđića i Nikolića. Oni su uhapšeni u istrazi specijalnog državnog tužilaštva o navodnom pranju novca i nezakonitom poslovanju Kneževićeve grupe. Glavni specijalni tužilac Milivoj Katnić rekao je da će tužilaštvo u skladu sa zakonom nastaviti da radi u predmetu koji je formiran protiv predsjednika Atlas Grupe Duška Kneževića. Kako je rekao, Knežević slobodno može da objavi sadržaj njihovog razgovora. Podsjetimo, Knežević je nedavno najavio da će objelodaniti sadržaj razgovora koji je vođen između njega i glavnog specijalnog tužioca, tvrdeći da će to izazvati politički zemljotres u državi. Crna Gora je učešćem u važnim NATO misijama i spremnošću da izdvoji 2% bruto domaćeg proizvoda za odbranu pokazala da je čvrst i pouzdan partner alijanse. Ocijenio je za pobjedu generalni sekretar tog saveza Jens Stoltenberg. Prema Stoltenbergu, bezbjednost i stabilnost Zapadnog Balkana su izuzetno važni za NATO. On je rekao da žali zbog odluke Kosovske skupštine koja je izglasala nedavno set zakona koji su omogućili transformaciju kosovskih snaga bezbjednosti u vojsku Kosova, uprkos upozorenju NATO-a da je pogrešno vrijeme za to. Srpski glumac Marko Nikolić preminuo je u 73. godini u kliničko-bolničkom centru Zvezdara, javila je Radio Televizija Srbije. Glumo je završio na Akademiji za pozorište, film, radio i televiziju u Beogradu. Igrao je u pozorištu, filmu i na televiziji, a ostaće upamćen po ulozi Dragiše Popadića zvanog Ika Moravac iz serije Bolji život. Publika će ga između ostalog pamtiti i po ulozi Karađorđa u nekoliko televizijskih drama i u seriji Vuk Karadžić. A jedan od najpoznatijih hrvatskih glumaca Ivo Gregurović preminuo je u 67. godini, prenijela je Hrvatska radio televizija. Gregurović je glumio ostvarenjima Ne naginji se van, Mećava, U osuđenima, Kraljevoj završnici, Životu sa stricem, U velom mistu, igranoj seriji snimanoj od 1979. do 1981. godine, koju je režirao Joakim Marušić prema scenariju Miljenka Smoje. Gregurović je veliku popularnost stekao igrajući ulogu Netjaka. Godine 1986. postaje član ansambla drame Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Kina je saopštila da je uspješno spustila robota na dalju stranu mjeseca, što predstavlja prvi takav pokušaj slijetanja. U 10 sati 26 minuta po pekinškom vremenu bespilotna sonda Change E4 odnosno Chang E4, dotakla je južni pol Atiken bazena, naveli su državni mediji. Ona nosi instrumente za analizu geološki neistražene regije, kao i za provođenje bioloških eksperimenata. Proteklih godina na mjesec je bilo mnogo misija, ali velika većina je bila na orbiti, letjela ili se sudarala. Posljednje iskrcavanje bilo je Apollo 17 1972. godine. Saudijski glavni tužilac traži smrtnu kaznu za petero od 11 osumnjičenih za ubistvo novinara Džamala Kašogija na početku njihovog suđenja danas u krivičnom sudu u Rijadu. 11 osumnjičenih pojavili su se na sudu u prisustvu svojih advokata na prvom ročištu, navodi se u saopštenju tužioca koje objavila zvanična novinska agencija SPA. Kašogi, kolumnista Washington Posta, ubijen je 2. oktobra 2018. godine u saudijskom konzulatu u Istanbulu. On je pisao članke kritične prema saudijskom prestolonasljedniku princu Mohamedu bin Salmanu. Akcije na evropskim berzama bilježe pad nakon što je američki tehnološki gigant Apple objavio prvo upozorenje u vezi sa planiranim prihodima u posljednjih skoro 12 godina. Appleve akcije na berzi u Frankfurtu oslabile su za 8,9% nakon što je kompanija umanjila prognozirani prihod zbog slabije prodaje u Kini, čija je ekonomija pogođena trgovinskim ratom sa Sjedinjenim Američkim Državama. Oslabile su i akcije kompanija koje trguju luksuznom robom, jer su i one osjetljive na naznake pada potražnje u Kini.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Dobar dan. Danas će početi sa radom novi 116. saziv Američkog kongresa, u kojem će većinu u predstavničkom domu imati Demokratska stranka, dok će tijesnu većinu u Senatu imati Republikanci. Po drugi put dužnost predsjedavajuće predstavničkog doma preuzeće Nancy Pelosi i time ispisati istoriju kao prva žena na čelu te institucije u dva navrata. Očekuje se da će nakon polaganja zakletve u oba doma demokrate u predstavničkom domu, kako su i obećavali, početi konfrontaciju sa Donaldom Trumpom na više frontova, od kongresnih istraga do borbe oko imigracione politike i zdravstvenog osiguranja. Bilježi Biljana Jovićević.
Američki kongres će imati najveći broj progresivnih zakonodavaca decenijama unazad. Sa 40 više mjesta demokrata u predstavničkom domu, koliko su imali samo na izborima neposredno nakon afere Watergate. Prema najavama, novi saziv neće biti raspoložen da podilazi predsjedniku Donaldu Trumpu, koji čvrsto brani svoju ideju da na granici sa Meksikom izgradi zid koji bi sprječavao ulazak ilegalnih migranata u zemlju. Trump ponavlja da neće pristati da prekine sa djelimičnom blokadom federalne vlade ako demokrate u kongresu, ali i neki republikanci, ne pristanu da obezbijede novac u budžetu za sporni zid. Predvođeni sa Nancy Pelosi, koja će ponovo postati predsjedavajuća predstavničkog doma, demokrate će već danas predstaviti dva nova zakona za okončanje djelimične blokade, mada posljednje nezvanične informacije američkih medija iz Bijele kuće kažu da je Trump rekao lideru demokratske manjine u Senatu, Chucku Schumeru, da ne može prihvatiti ponudu demokrata u kojoj nema zida, jer će, citat, ispasti budala. Završen citat. Doduše, sa američkim predsjednikom se nikad ne zna, jer je dan nakon što je plan Pelosi nazvao non-starterom, utorak otvoreno pitao demokrate da li su voljni da pregovaraju. Demokrate će također već danas predložiti posebne mjere kojima će osigurati da zdravstveno osiguranje pokriva troškove liječenja ljudi sa hroničnim bolestima. Republikanci su zadržali kontrolu nad Senatom, ali ima više načina na koji demokrate u predstavničkom domu mogu prirediti Trumpu nove glavobolje. Prije svega, najavljenim istragama, jer će naime demokrate preuzeti predsjedavanje svim komitetima u predstavničkom domu, pa će se, prema najavama, američki predsjednik suočiti sa baražnom batrom brojnih istraga, od navoda o konfliktu interesa, zloupotrebi fondova te zloupotrebi ovlasti, kako Trumpa, tako i članova njegovog kabineta. Tu su naravno i dodatne istrage u zonu specijalnog zastupnika Roberta Muellera oko ruskog miješanja u američke predsjedničke izbore i mogućoj saradnji Trumpovog izbornog tima sa ruskim zvaničnicima, zbog čega je Bijela kuća već pod opsadom. Dolazeći predsjedavajući Komiteta za pravosuđe, Gerald Nadler je već upozorio da planira da otvori istragu o Trumpovom novembarskom otpuštanju državnog tužioca Jeffa Sessionsa, koji je u pismu ostavke naveo da se povlači jer je Trump to zahtijevao od njega. To se smatra potezom koji je Muellerovu istragu doveo u opasnost. Među ključnim prioritetima demokrata bit će i prisiljavanje američkog predsjednika da konačno pokaže svoju poresku karticu, što on javno uporno odbija, a što je prvi put u novijoj američkoj istragi. Pelosi je u oktobru rekla da je zahtjev za objavljivanje prijave poreskog povrata jedna od prvih stvari koju ćemo uraditi. Uslijedit će i usporavanje, odnosno blokiranje Trumpove zakonodavne agende. Predstavnički dom predvođen demokratama usporit će bez dileme usvajanje zakona koje predlažu republikanci. A sa druge strane, prvi veliki zakonski prijedlog demokratske stranke u četvrtak odnosit će se na finansiranje kampanje, glasanje i etičke zakone. Prijedlozi zakona možda neće proći u Senatu pod kontrolom republikanaca, ali će predstavljati dio ključne agende demokrata na putu ka predsjedničkim izborima 2020. Osim odbrane takozvanog Obamacare-a, zdravstvenog osiguranja, još jedna od tačaka konfrontacije sa Trumpom bit će klimatske promjene, koje su demokrate također stavile u fokus borbe. Oni su uspostavili novi posebni komitet za klimatske krize da bi vlada mogla bolje da odgovara na hitnost zaštite od globalnog zagrijavanja. Na kraju nad Trumpom će se nadviti opasnost od impeachmenta u 116. sazivu Kongresa, mada nije izvjesno da će do opoziva zaista i doći. Neki liberalni članovi demokratske stranke, međutim, najavili su da će započeti procedure za uklanjanje predsjednika iz Bijele kuće. Pelosi je, međutim, spustila loptu u vezi sa tima, čak i kada bi predstavnički dom uspio da opozove Trumpa za odobrenje impeachmenta u Senatu, im treba podrška 2/3 senatora, što je neizgledna opcija, osim ukoliko mu većina njegovih republikanaca ne okrene leđa.
Njena priča upečatljivo je svjedočanstvo osobe koja je zbog različitosti godinama doživljavala nasilje i netoleranciju. To je priča o transrodnim ljudima u Crnoj Gori i njihovoj svakodnevici koju dodatno komplikuju zakonodavstvo i birokratija. Donosimo priču o transrodnoj djevojci iz Podgorice, Hani Konatar, sa kojom je razgovarala Lela Šćepanović.
Od kada za sebe znam, osjećala sam se kao djevojčica. Tako svoju priču počinje Hana Konatar, koja je rođena u Podgorici prije 21 godinu kao dječak. Ova transrodna djevojka se prisjeća najranijeg djetinjstva i najljepše uspomene vezuje za sestru. Tada je Hana mislila da su iste. Dok je gledala majku kako sestri oblači kratku haljinicu i Hana bi se obukla slično. Iako su granice u domu bile široko postavljene i Hana ih je sama pomjerala, prve zabrane su počele u porodici.
A igrala si se?
Za sestrom, igrala sam se lutkica, naučila me da šijem sa 3 godine, znala sam da pletem tetenice sa 3 godine i to je svima bilo kao wow, jer su me doživljavali kao dječaka. Mislim, to su također povezivali s tim što sam od malena nastrojena kao umjetnosti. Kao bilo je situacija u kojima sam možda prelazila granice za koje nisam znala da postoje, u kojima nisam mogla da izađem obučena kao što sam bila obučena u kući. Zapravo,
brdo ljudi koji su govorili roditelji,
to nije za dječake, to je za djevojčice, ili to može samo kući, ili, mislim, jedna od stvari kojih se baš sjećam jeste kao dirat ćete. I stvarno su me, da se izrazim, dirali.
A odlaskom u školu počelo je i nasilje. Iako su i njeni roditelji i brat blizanac uvijek bili zaštitnički nastrojeni, Hana nasilje nije prijavljivala ukućanima.
Jer, šta da im kažem? A pritom smo svi svjesni koliko teške živote imamo. U Crnoj Gori svi, s kakvim problemima se svi nosimo. Mislim, štitila sam i sebe, vjerovatno, od toga da se ne suočim i kažem im da se ne sjećam dana svog školovanja, da nisam doživjela neko nasilje. I od vršnjaka, i od profesora, i od ljudi koje sam sretala od kuće do škole, zakazane tuče, pogledi.
Kako zakazane tuče?
Imam brata blizanca koji je učio sa mnom osnovno. Jedna od traumatičnih stvari koje se sjećam jeste da su tuče bile zakazane, njega su držali da me ne bi branio.
Zašto su htjeli da te tuče?
Pa moja energija, moj fizički izgled, moj izražaj. Bilo je raznih iskustava. Sjećam se profesora istorije koji je jednom prilikom, zbog toga što me je dječak dirao jer sam pisala rozom olovkom, zamijenio na olovke da on mora da piše s rozom i da vidi da je to samo olovka. Do vrlo negativnih iskustava jednom profesorkom koja me javno prezivala pred cijelim odjeljenjem.
Kako danas Hana živi? Je li prestalo nasilje na ulicama?
Znate kako, nismo na tom nivou, to sigurno, ali onog trenutka kad sam ja na nasilje počela da gledam kao ono nešto što ne da ne smije da se dešava meni, nego nikom, sam počela da ga prijavljujem, potpuno je drugačije sad.
Hana Konatar je na hormonskoj terapiji duže od godinu dana. Hormoni su joj potrebni da bi njeno tijelo konačno dobilo oblik kakav je oduvijek željela.
Kako su reagovali kući?
Da.
Je li to neko im treći rekao ili ste ih vi suočili?
Majka je saznala na vrlo smiješan način jer sam ja počela s hormonima za svoj 20. rođendan i nakon 4,5 mjeseca su mi porasle grudi i ona mi je rekla ti imaš grudi. Ja sam mi rekla kao, pa imamo svi. I onda je postala znatiželjna, a majka kao majka sve nađe, tako da je našla svu moguću dokumentaciju i samo jedan dan pitala. Ja sam objasnila i reakcija je bila burno, emotivna, prebolna. Ne znam, govorila je svoje najdublje strahove, ali sam svjesna da je proces u pitanju. Ona mi kaže, ok, rekla sam ti da te prihvatam, samo treba mi vrijeme, neću izaći na paradu još uvijek.
Braći i sestre i otac od nas.
Ne možemo reći da je onakav kakav ja želim, zbog toga što je donedavno moja transrodnost bila tema o kojoj se ćuti. Svjesna sam i koliko je strah uticao na to kako će se postaviti, jer smo svjesni da živimo u Crnoj Gori koja je onakva kako jeste.
Ova transrodna djevojka nije upisala fakultet jer želi da to uradi kada promijeni dokumenta koja još uvijek glase na ime koje je dobila po rođenju. Hana hoće da studira oslobođena straha, a tome prethodi operacija kojom će promijeniti pol.
Jer ja želim operaciju probuđavanja pola i sterilizaciju na osnovu koje ću moći da promijenim oznaku pola uža. Evropski sud kaže da je direktno kršenje ljudskih prava zahtijevanje sterilizacije ili bilo koja intervencija koja može dovesti do iste, naprimjer hormonska terapija. Stereotip je da svi želimo isto, neki žele samo da budu na hormonima bez rađenja ikakvih operacija.
Koliko je sve to teško iz vaše pozicije u crnogorskom društvu?
Imam na umu svakog trena da sam trans i da je ovo Crna Gora. Biram lokal u kojem izlazim, biram ljude sa kojima se gledam, biram ulice kojima idem kući. Jeste mi život otežan, ali okružena sam ljudima koji znaju ko sam, koji su prijateljski.
Šta je pred Hanom sad? Operacija, dobijanje dokumenta, šta još?
Planiram baš da živim. Što nisam radila do sad, jer cenzurisanje, sakrivanje, strah, nasilje i sve što me definisalo. Da odem za novu godinu i da je proslavim u haljini.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Bila je to priča o Hani, a o kršenju akademskog integriteta se u javnosti najčešće govori kada mediji objave sumnje da su neke javne ličnosti plagirale svoje akademske radove. No riječ je samo o jednom obliku kompleksnog problema koji uključuje razne nivoe neetičkog ponašanja i kršenja integriteta, od plaćanja za izradu seminarskih i diplomskih radova i prepisivanju tokom pisane provjere znanja, pa do prisvajanja tuđih autorskih radova. Što je tokom protekle godine urađeno u sprečavanju kršenja integriteta u visokom školstvu i šta još treba učiniti, bilježi Jasna Vukićević.
Kršenje akademskog integriteta najčešće se nađe u fokusu javnosti kada se neko od javnih ličnosti optuži za plagiranje akademskog rada. No riječ je o kompleksnom problemu koji se manifestuje i drugim kršenjima etičkih standarda, od studentskih prevara pa do poklonjenog autorstva, kojim se označava pisanje akademskih radova u tuđe ime. Da je tako ponašanje u našoj sredini i dalje prihvatljivo, govore oglasi kojima se nudi pisanje seminarskih i diplomskih radova za novac, što potvrđuju i naši sagovornici iz akademske zajednice.
Mi smo svjedoci da svakog dana možemo štampi da pročitamo, rade se radovi po toj i toj cijeni.
Jesam, ima često u novinama, može se nađi ili na internetu, ljudi nude da pišu seminarske radove.
Kod ima studenta koji lako shvate predmet ili seminarski, neko im ga odradi, napiše, ali puno takvih seminarskih radova se lako provjeri, čak u samom Google kad ubacite par rečenica, vidite da je to preuzeto.
Od kada je u aprilu ove godine Univerzitet Crne Gore uveo softver za provjeru objavljenih radova, provjereno je oko 150 magistarskih i diplomskih tekstova i publikacija u izdanju te visokoškolske institucije. Nakon što je plagiranje bilo u više navrata u fokusu civilnog sektora i medija, profesor informatike Srđan Jovanovski sa Univerziteta Mediteran kaže da uočava veću ozbiljnost studenata pri pisanju seminarskih i diplomskih radova.
Prije se nisu toliko oko toga toga trudio, jer niko nije toliko ni gledao kao danas. Mentori su sami morali da obrate pažnju, ali sad kad znaju da postoji još neka instanca preko toga, jednostavno više se trude zbog sebe, zbog mentora, i mislim da se ono što se u Crnoj Gori prije nije vodilo možda previše računa, što je možda i izvor svih problema, ljudi sad precizno navode šta citiraju, koga citiraju i koji izvor koriste.
No, koliko citata je dozvoljeno da bi se i dalje moglo govoriti o novom autorskom tekstu? To zakon nije precizirao, navodi Srđa Popović, direktor novoosnovane Agencije za kontrolu i obezbeđenje kvaliteta visokog obrazovanja.
Mislim da bi dobro bilo da tako taj student potpiše neku izjavu pod moralnom i materijalnom odgovornošću da to je njegov rad, da je to autentično, da nije prepisano, a mislim da bi država trebalo da propiše koliko može biti citat u jednom radu. Znači, nigdje ne kaže to 10, 20, 70%, nigdje nije zvanično propisano. A znači, možemo da citiramo komplet neki rad, ako smo ga na vegu fusnotama, znači to je, dajemo 5 naših rečenica, to je novi rad.
Među onima koji posežu za nedozvoljenim sredstvima u trci za ocjenom ili diplomom, malo ko želi da javno govori. Njihove kolege poput Milice, Milana i Ivane sa Fakulteta za biznis i turizam kažu da je riječ o kratkoročnoj dobiti, kojom se možda položi ispit, ali najčešće padne na kasnijem testu tržišta rada.
Kod nas postoje studenti, ljudi koji radi, prosto nemaju vremena da se posvete da rade seminarski, onda im je najlakše da uplate nekome. Mada ja kao student smatram da to i nije prava odluka i pravi izbor, zato što sami treba da to pravimo. Svakako nam je korisnije.
Seminarski rad je tu da mi širimo naše znanje o nečemu. Ako nam to neko drugi uradi, onda nema to nikakve svrhe.
Ja mislim da to ne čini dobro ovaj studentu, jer on će uvijek u budućnosti posle naći opet da mu neko to radi, tako da mislim da treba ipak da se sami potrudimo, tako da nije to baš pametno.
Ja smatram da u stalnim zemljama u inostranstvu da prosto postoji taj sistem koji se trudi da djecu zapravo nauči da sami rade samostalno. Sad kod nas je drugačija priča.
A taj sistem funkcioniše tako da su svi njegovi učesnici ujedno i kontrolori zloupotreba. Zato je u takvim društvima nezamislivo prepisivanje tokom pismene provjere znanja. Riječ je o neetičkom ponašanju koje u našoj sredini najčešće ne izaziva veliku osudu, a što profesor Vesna Ratković naziva lažnom kolegijalnošću. Objašnjava zašto takvih primjera gotovo da nema u zemljama poput SAD.
Zato što imate jako izražen odnos konkurencije između studenata. Prvih 10 iz generacije koji imaju najbolje ocjene, oni automatski bivaju, da kažem, razgrabljeni od različitih kompanija, kao najbolji stručnjaci imaće najbolje plate. Zbog toga oni neće dozvoliti jedan između drugoga prepisivanje, znači taj mehanizam postoji između samih studenata.
U akademskoj zajednici očekuju da će zakon o akademskom integritetu uticati na jačanje etike i sprječavanje zloupotreba u oblasti visokog obrazovanja. Ipak, riječ je o procesima koji se ne mogu ograničiti samo na određene institucije, smatra Dijana Vučković sa Filozofskog fakulteta.
Ja lično mislim da je osnova kvalitetno obrazovanje od prvog dana i jedna kvalitetna etička situacija u porodici, školi i društvu u cjelini. Dakle, vrlo je bitno da svi imamo jasne vrijednosne sisteme i da nam je svima rezultat i ishod škole kvalitetno znanje, a ne ocjena naravno. Kad bismo ostvarili takve uslove, prosto bi plagiranje samo po sebi nestalo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Jedna priča iz regiona. Prema podacima nevladine organizacije Unija za održivi povratak integracije u Bosni i Hercegovini, ovu državu je za posljednjih 5 godina napustilo više od 170.000 građana, među kojima je većina mladih, obrazovanih, radno sposobnih osoba. Donosioci odluka još uvijek nisu pronašli mehanizam kako zadržati svoje građane da ne odlaze, a mediji i mladi sada su počeli putem dokumentarnih filmova da apeluju na rješavanje ovog problema. Priča Selme Boračić-Mršo.
Dušan Kondić bio je najbolji diplomac na Fakultetu političkih nauka u Banja Luci sa prosjekom ocjena 9,51. Kao kruna obrazovanja dobio je zlatnu značku sa likom Nikole Tesle. Dušan ima 24 godine, rođen je u Kozarskoj Dubici. Do odlaska u Njemačku radio je u lokalnoj fotokopirnici. Za njega nije bilo adekvatnog radnog mjesta. Kaže kako se samo zbog zaposlenja nije želio priključiti nekoj političkoj partiji.
Tokom 4 godine osnovnih studija sam se trudio biti najbolji, studirao, učio i tako dalje. I sada u stvari jedan potpuno drugi kriterijum meni omogućava da obezbijedim svoju egzistenciju. Pa to govori da meni u stvari nije bilo potrebno da ove 4 godine studija, nije mi bilo potrebno da se trudim biti najbolji, na kraju postanem najbolji, bilo je potrebno da to riješim za jedan dan ulaskom u ovu ili onu stranu.
Neira Ljevaković rođena je 1993. godine u Tešnju. 2016. je diplomirala je na Sarajevskom prirodno-matematičkom fakultetu i ima zvanje bachelor inženjerske genetike. Od završetka studija do odlaska u Njemačku, jedina mogućnost koja joj je pružena jeste da obavlja jednomjesečnu praksu na kliničkom centru univerziteta u Sarajevu. Ostalo su bile odbijenice.
Meni je bilo dovoljno da mi ljudi s kojim sam radila i s kojim sam imala super odnos na toj praksi, da me isprati sa rečenicom da ako ja nemam štil, da ne pomišljam o poslu, da ne razmišljam, da ne budem ono luda, da ne pokušavam uopšte. Ja ne želim da budem jedan od tih pojedinaca koji na taj način obezbijedi svoju budućnost. Obzirom da nisam našla nikakvu drugu priliku i da je to bilo nekako zadnja rečenica koja me rekla ok, završila svoj posao ovdje. Moja priča nastavlja negdje drugo.
Dražen Primorac ima 30 godina. Rođen je u malom hercegovačkom mjestu Krućevići. Završio je elektrotehnički fakultet, smjer energetika, te projektovao fotonaponske sisteme. Ni njegovo znanje nije bilo dovoljno dobro za BH poslovni svijet. Otišao je u Norvešku, jer su mu ovdje bila potrebna poznanstva da bi dobio posao.
Načelnik jedne općine me navodno stopirao bio za jedan natječaj za posao i nekom je savjetovao da popijem kavu s njim. Nakon svog tog razgovora jedna je rečenica bila kao idem sutra kod šefa pa ću te spomenuti, a šef je u HDZ-u jedan ovdje. Jel?
Priča ovo troje mladih ljudi koji odlaze iz Bosne i Hercegovine prati dokumentarni film Nestajanje, kojeg je radio novinar Davor Obrdalj sa portala žurnal.info. Ona naglašava da se tema odlaska mladih sama nameće, ali da je ovo prije svega još jedan pokušaj da se dopre do političara, kako bi počeli raditi na zaustavljanju iseljavanja mladih.
Mi smo imali namjeru kroz ovaj film Nestajanje da upravo naljutimo ljude, da ih možda i rasplačemo, ali da potaknemo na neki način tu emociju koja će sutra možda promijeniti neko mišljenje, možda će uticati da neko shvati konačno u kakvom zapravo problemu se nalazi ova zemlja.
Aida Mujan je učenica 4. razreda Međunarodne srednje škole, a Nedžad Spahalić je prva godina fakulteta na Burč univerzitetu. Njih dvoje su autori kratkog dokumentarnog filma Šta ćeš učiniti da ostanem? Njih dvoje su članovi školskog kanala koji za cilj ima izboriti bolju i pravedniju poziciju za mlade. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa, Aida Mujan kaže.
Mi jednostavno ne želimo da odemo zato što je ovo država u kojoj smo se rodili, u kojoj smo odrasli, želimo tu da ostanemo, tu da ostanemo svoju budućnost, ali tražimo razlog jednostavno ovdje, ne pružaju nam se šanse, nemamo pravo, nemamo slobodu, nemamo ta otvorena vrata koja imamo nažalost u drugim državama, a te druge države nisu ništa bolje, vjerujte, od ove naše.
U filmu se postavlja i pitanje da li pojedinac može napraviti promjenu u ovom društvu i sistemu, kaže Nedžad Spahalić.
Video nije isključivo samo za vladajuće, nego za svakog državljanina, i počeći od najmlađeg do najstarijeg. Traži se od pojedinca da napravi neku promjenu.
Od kraja rata do danas Bosnu i Hercegovinu je napustilo više od 200.000 mladih ljudi. Hoće li ova država preživjeti odlazak svoje djece? Pitanje je na koje odgovor može dati samo vrijeme. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji, poštovani slušaoci, u proteklih pola sata sa vama su u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa bili Željko Tomić i Predrag Tomović.